Baik, setelah teman-teman mempelajari banyak wawancara dari mulai wawancara media cetak, kemudian wawancara radio, termasuk juga konsep-konsepnya dari wawancara-wawancara yang sebelumnya, sampailah kita kepada bagian akhir yaitu wawancara media televisi, yang sebetulnya pengembangan atau ekologinya sekarang sudah berubah jadi wawancara di video, ataupun basisnya adalah audiovisual. Nah, teman-teman semua perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan wawancara di televisi itu sendiri. Mungkin yang saya sampaikan hanyalah repetisi atau pengulangan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap bisa mengingatnya, bahkan mengetahui sebelum mungkin saya akan nanti menyebutkannya. Wawancara televisi atau interview TV adalah kegiatan menggali informasi sebanyak mungkin dari narasumber mengenai sebuah isu yang akan dilaporkan kepada publik dengan cara direkam menggunakan kamera maupun direkam atau siarkan secara langsung. Direcord atau live medianya. Rasa-rasanya kita nggak usah terlalu panjang lebar menjelaskan hal ini, karena sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya di radio. Radio juga sama, ada yang direkam dulu dengan basisnya adalah taping, di recording, ada yang langsung live. Yang beda adalah cuma medianya. Sudah pasti orang jauh lebih memilih televisi ketimbang radio. Kok bisa sih Pak? Kan orang juga banyak dengan radio. Betul. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu, rasa-rasanya kita juga lebih nyaman yang sifatnya audiovisual. Ada korban kebakaran di interview. Pasti dong pengen lihat seperti apa kebakarannya, seperti apa juga korbannya nanti. Ekspresi dan sebagainya akan menjadi pendukung pesan yang disampaikan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam wawancara televisi dengan wawancara lainnya adalah terletak dari esensi yang dikandungnya. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai informasi, wawancara sangat diperlukan untuk memberikan suatu informasi yang belum diketahui sebelumnya. Teknik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan media televisi akan lebih mempunyai gambaran yang lebih jelas, di mana khalayak tersebut tentu saja bisa menikmatinya. Menikmati suguhan, teman-teman semua mau libur panjang. Walaupun kalau di IPB ini, libur panjangnya terbebani oleh ujian akhir semester biasanya. Jadi setelah libur, itu UAS. Jadi kadang liburannya nggak benar-benar liburan gitu loh. Artinya ada yang dipikirkan UAS. Itu pun kalau yang memang memikirkan. Kalau yang enggak mah ya enggak lah. Ya sama aja. Tapi yang jelas, teman-teman semua, tentu saja orang mau liburan, hari ini rasa-rasanya kita dimudahkan dengan informasi-informasi yang disajikan. Baik itu sifatnya informasi pendek ataupun panjang. Informasi pendek kita bisa dapatkan di media sosial. Informasi panjangnya mungkin tempat liburan yang teman-teman akan kunjungi itu sudah ada di televisi. Sudah bisa dilihat, sudah bisa bahkan dinikmati sebelum datang ke tempat tersebut. Oh segitu ya, oh begitu ya gunungnya. Oh di situ hamparan sawahnya. Oh di situ ada tempat makan dan sebagainya. Oh seperti itu ya jenis makanannya. Itu semua bisa disaksikan lewat televisi. Jadi informasinya pun lebih lengkap, lebih komplit. Kedua, sebagai menjaring pendapat, teknik wawancara televisi sangat mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dapat terlihat ketika dilaksanakan pemilihan suara tertentu, misal presiden. Kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut terkait dengan televisi, reportase, dan sebagainya, teman-teman akan mengenal istilah yang disebut dengan vox pop. Vox pop itu adalah semacam pendapat-pendapat yang diambil dari narasumber secara sepintas-sepintas. Misalnya ada pertanyaan, Sekarang lagi heboh banget di berita beberapa jam yang lalu bahwa kalau masuk Jakarta ini harus, kalau bagi pendatang ya, kalau nggak salah juga Bali diberlakukan deh, harus punya yang disebut dengan rapid gen, sama seperti rapid test tapi lebih ini lagi, sama hampir sama-sama swab. Itu sekarang lagi heboh banget nih. Nah, teman-teman semua, kemudian reporter dia bertanya ke setiap orang yang dijumpainya di jalan-jalan, di toko-toko, "Pak, Bu, setuju nggak sih kalau ada rapid gen?" Saya setuju aja sih, asalkan biayanya nggak mahal. Oke, itu satu pendapat. Pendapat yang lainnya, "Pak, Bu, setuju nggak sih kalau masuk Jakarta rapid gen dulu?" Nggak setuju ya, soalnya ribet banget. Udah gitu biayanya mahal juga. Nah, berbagai orang dikumpulkan statementnya lewat tentu saja metode wawancara, walaupun singkat. Itu yang disebut dengan sebagai menjaring pendapat. Yang ketiga, sebagai pendalaman masalah. Dalam hal ini, wawancara akan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap masalah yang diperbincangkan. Biasanya dalam pendalaman masalah ini akan dibahas dengan format tayangan secara khusus. Di televisi banyak ya, teman-teman semua, reportase-reportase yang sifatnya adalah in-depth news, pendalaman sebuah berita. Kasus tentang makanan yang punya nilai kandungan boraks misalnya, di situ diliput khusus, bahkan kameranya disembunyikan, hidden cam, pakai teknik reportase sebagai pembeli misalnya, bertanya-tanya seperti apa dan bagaimana makanan tersebut dan sebagainya. Ini semata-mata untuk dilakukan agar pendalaman masalah dapat didapatkan dengan baik, ataupun informasi yang didapatkan sifatnya adalah menyeluruh. Jadi tahu bahwa boraks ini asalnya dari mana, berapa harganya, gimana cara masukin ke makanannya, gimana cara menjualnya, dijual berapa. Kadang-kadang kalau iseng dijual di mananya ini sangat jelas. Jadi informasi-informasi tersebut tentu saja nanti akan menjadi semacam pengetahuan untuk para penonton televisi tersebut. Oke, hujannya semakin deras teman-teman semua. Next ya, exposure interview, menanyakan hal-hal yang disembunyikan oleh narasumber. Oh ini, jadi wawancara televisi ini ada yang disebut dengan exposure interview. Di sini dikatakan bahwa menanyakan hal-hal yang disembunyikan oleh narasumber, wawancara ini merupakan wawancara yang sangat sulit ataupun sulit, bisa di lapangan, bisa di studio. Teman-teman semua, ketika ada sebuah permasalahan, terkadang kan kita juga pernah belajar ya, ada yang disebut dengan off the record dan sebagainya. Begitu juga dalam wawancara televisi, ada yang disebut dengan exposure interview, untuk mengekspos, untuk mencari, untuk nantinya agar informasinya lengkap. Tempatnya bisa di lapangan, bisa juga di studio. Ada juga informative interview, misalnya wawancara dengan saksi mata. Wah, ada sekarang kalau nggak salah lagi viral juga aksi sekumpulan anak muda geng motor atau apa namanya di daerah Bekasi ya, apa daerah mana ya gitu ya, Bekasi kalau nggak salah, itu yang terekam CCTV. Kemudian setelah itu mereka turun, ada orang gitu kan turun, kemudian mengacung-acungkan celurit, kemudian menampar, menabrakan motornya. Coba lihat ya di sosmed. Nah, saksi-saksi mata itu nanti akan dihadirkan, apalagi alamatnya lengkap, apalagi jelas, apalagi kalau nggak salah sih seri motornya sudah kelihatan ya. Jadi kalau satu seri motor udah kelihatan, itu pasti tertangkap semua tuh. Karena bagi polisi gampang banget mengembangkan kasus seperti itu. Kamu kenal ini, kamu kenal ini, kamu kenal ini, panggil orangnya ataupun suruh menyerahkan diri, kalau enggak nanti digerbek dan sebagainya. Itu gampang banget. Dan dasar saya sebentar lagi saya yakin pasti akan tertangkap. Ujung-ujungnya minta maaf, nangis dan sebagainya. Itu udah biasa tuh. Gak usah ya kayak gitu teman-teman semua. Saya tahu teman-teman semua sekarang sudah mulai agak jenuh, bebas dan sebagainya. Saya juga agak kaget ngelihat teman-teman yang rambutnya gondrong. Saya baru loh kuliah di IPB bertahun-tahun. Ini pernyataan ekstrim saya. kuliah di IPB bertahun-tahun, jadi mahasiswa IPB, jadi dosen IPB, melihat mahasiswa IPB yang rambutnya sekarang gondrong-gondrong, mahasiswa vokasi. Mau ngomongin, aduh, takutnya nanti jadi masalah. Mau nggak ngomongin risih. Udah kayak lagi kuliah di depan geng motor aja gitu. Rambutnya gondrong, kucel. Saya bilang, ya Allah, nggak mikir apa ini ada calon jodohnya di masa depan. Gitu. Ayolah. Walaupun teman-teman juga situasinya seperti ini, minimal penampilan yang bener lah. Nggak kayak, maaf ya, nggak kayak anak kuliahan gitu loh. Jadi teman-teman semua ya berpenampilan rapi seperti biasa, kan nggak ada yang salah. Toh itu juga buat teman-teman semua. Makanya hal seperti itu harus teman-teman terus prinsipkan bahwa apapun yang terjadi tetap harus sesuai dengan SOP. Kembali ke masalah yang tadi, menghadirkan saksi mata itu bisa langsung saksi mata di lapangan. Pak, benar nggak sih melihat geng motor kemarin malam dan sebagainya, jumlahnya dan sebagainya? Ataupun, Bu, kemarin bisa nggak untuk menceritakan lagi gimana kronologinya dan sebagainya? Atau dihadirkan langsung di studio, diwawancara secara langsung. Benar nggak? Gimana masalah dan sebagainya? Hanya beda tempatnya saja. Ada yang selanjutnya disebut dengan reactive interview. Wawancara dilakukan untuk merespon hal-hal yang muncul seketika. Gimana sih reactive interview itu? Ada sesuatu diperbincangkan, kemudian ditanyakan secara langsung. Itulah reactive interview. Bukan reactive COVID ya, tapi reactive interview. Artinya responnya secara langsung. Ada yang terakhir yaitu doorstep interview. Yaitu wawancara dilakukan secara bergerombol, seorang narasumber diberondong. Teman-teman pernah melihat adegan gimana Pak kemarin deh Habib Rizik Shihab misalnya keluar, itu wartawan sudah nunggu di luar sampai susah lewat dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan doorstep interview. Langsung mengacungkan mic dan sebagainya hanya untuk sekedar berharap mendapatkan keterangan. Ya, next teman-teman semua. Ini slide-nya agak banyak, 14 kalau nggak salah. Karakteristik wawancara televisi. Tujuan wawancara televisi adalah untuk mendapatkan secara langsung kata-kata, fakta, alasan, dan pendapat atau opini dari narasumber yang mengenai sebuah isu yang menjadi topik pembahasan. Sehingga pemirsa dapat membuat kesimpulan sendiri mengenai sebuah peristiwa tersebut. Jadi sebenarnya tujuan dari interview apa sih? Sama aja, sama kayak kita ngobrol, ingin mencari informasi, mencari pendapat, mencari opini. Di televisi terkadang ya sesuatu yang pro kontra itu nanti yang akan diangkat, itu nanti yang akan diulas, itu nanti yang akan didebatkan. Misalnya kemarin pemilihan kepala daerah. Televisi secara khusus menyajikan program debat di berbagai televisi tuh hampir rata-rata. Pasangan ini kemudian debat sama pasangan yang satunya lagi dipandu oleh moderator bertanya dan sebagainya mengenai isu-isu terkait dengan pembangunan daerah dan sebagainya. Itulah yang ada di televisi. Kemudian, sesuai dengan karakteristik dan sifat media televisi sebagai media audiovisual, setiap detail gambar harus diperhatikan dan menjadi bagian dari kemasan berita. Maka dalam wawancara televisi, reporter TV termasuk pertanyaan menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam wawancara. Karena sifat manusia itu penasaran dengan sesuatu, dan untungnya ada televisi yang sifatnya adalah secara visual terlihat dan secara audio terdengar, maka wawancara televisi itu jauh lebih menarik. Walaupun bukan berarti wawancara radio tidak menarik ya, lebih menarik. Kenapa? Di situ bisa kita lihat ekspresinya, di situ kita bisa melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak bisa kita rasakan langsung ketika hanya mendengarkan wawancara di media cetak ataupun di media radio. Tapi di televisi kita bisa melihat ekspresi-ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi mungkin tengilnya, mungkin sesuatu yang justru menarik untuk dilihat sebagai penontonnya. Durasi yang tersedia televisi tidak seluas ruang yang tersedia di media cetak. Wawancara media cetak kan tahu sendiri ya, dia punya ruang yang disebut dengan kolom dan baris yang panjang, yang kadang kalau untuk lagi membahas sesuatu, teman-teman semua, itu dia bisa menghabiskan loh sampai satu halaman kalau sifatnya adalah in-depth news. Tapi di televisi, biaya televisi itu mahal. Kenapa sih bisa mahal? Ya karena dipancarkan, memerlukan biaya, memancarkannya, memerlukan operasional yang sangat besar. Makanya nggak heran kalau iklan televisi itu harganya mahal-mahal. Begitu juga dengan durasi televisi. Acara-acara yang berlangsung setengah jam, satu jam, itu acaranya luar biasa, sangat mahal. Makanya wawancara dilakukan pun terkadang memang harus dengan metode yang efektif. Karakter TV sebagai media usul memiliki perbedaan mendasar dari media cetak, yakni dalam aspek visual. Jelas bahwa perbedaan pula pada aspek-aspek teknik di lapangan ketika melakukan peliputan, khususnya melakukan wawancara. Enak ya? Kalau wawancara media cetak, teman-teman semua, itu harus didengarkan. Itu nanti direkam lewat tape recorder atau handphone, kemudian dituliskan ulang. Wawancara radio, itu harus didengarkan. Tapi wawancara televisi itu bisa langsung terlihat ekspresi, terlihat mimik wajahnya, terrecord, terekam, jadi gampang. Jadi itulah yang membuat televisi terkadang ya jadi pilihan utama saat ingin menyaksikan program yang sifatnya adalah wawancara. Pertanyaannya yang mungkin ini sering diulang-ulang oleh kami semua, ini sama kok, sama seperti radio, saya pikir ini nggak usah kita bahas ya. Siapa sih figur yang pantas untuk diwawancarai? Mereka adalah mereka mempunyai pekerjaan yang penting. Pejabat negara, direktur, kepala desa, siapapun itu. Berbagai macam profesi, berbagai macam jenis pekerjaan yang sekiranya nanti bisa memuat informasi. Itu nanti yang diwawancara. Yang kedua, mereka mencapai prestasi yang penting. Ada di antara Anda yang ikut lomba, kemudian juara sedunia dan sebagainya, sudah pasti itu nanti akan jadi narasumber. Sudah nanti itu akan jadi objek untuk diwawancarai. Gampangnya ya. Mereka dituduh melakukan kejahatan yang penting. Ada tindak kejahatan yang dilakukannya. Apa itu? Sesuatu yang mungkin tidak lumrah dilakukan oleh orang. Perampokan, pembunuhan, kemudian pembegalan, penipuan, dan lain-lain. Pokoknya tindakan kejahatan, itulah mereka yang diwawancarai. Mereka mengetahui sesuatu atau seseorang yang penting, saksi dari sebuah peristiwa, saksi dari sebuah kejadian. Itu juga yang diwawancara. Kemudian, mereka menyaksikan sesuatu yang penting terjadi, saksi-saksi ketika misalnya tabrakan, saksi-saksi ketika misalnya ada sebuah pesawat yang lewat dan sebagainya. Pertanyaannya, Pak, apa perbedaannya dari yang mengetahui? Kalau mengetahui ini sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya informasi. Misalnya, kita masih ingat banget teman-teman semua pro kontra di negara kita terkait dengan misalnya adalah super smart. Dulu ya, walaupun saya belum lahir, teman-teman juga belum lahir, tapi kalau teman-teman baca artikelnya itu ada yang pro dan kontra. Nah, siapa sih yang diwawancari super smart? Ya orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, orang-orang yang mengetahui kronologi gimana super smart diturunkan, kemudian diberikan kepada Pak Harto dulu, kemudian dijalankan, ya mereka langsung. Tapi kalau yang ini, mereka ada dalam sebuah peristiwa tersebut. Mereka mungkin tidak seperti halnya pewawancara yang tadi yang mengetahui seperti apa super smart dan sebagainya, tapi mereka tahu kejadian-kejadiannya. Orang yang misalnya terjebak dalam gerbong kereta yang tabrakan, orang yang mungkin juga korban selamat dari sebuah peristiwa kecelakaan. Nah, hal seperti itu yang nanti akan jadi narasumber. Sesuatu yang penting telah menimpa mereka, apapun itu, korban-korban dan sebagainya, ini juga jadi narasumber. Mereka mewakili sebuah kecenderungan nasional yang penting, penumpang yang terperangkap di bandara udara karena ada pemogokan massal. Ada kejadian, ada efek dan dampaknya, itu nanti diwawancarai. Sebentar lagi nih, Natal dan Tahun Baru, harga-harga bahan pokok akan meningkat. Siapa yang diwawancarai? Sudah pasti tuh. Tukang sayur, tukang daging, bahkan pembeli di pasar. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa di mata kuliah lainnya di semester yang akan datang.
You know, man.